Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg skal ta utgangspunkt i det som søndagens tekst fra Matteus 19. Og så skal vi se hva vi får ut av det. Noe av overskriften her, det hva vi får igjen for å være kristne. Hva får vi igjen for det? What's in it for me? På nynorsk. Hva er det liksom, er det noe payback her? Er det noe vi får for å være flinke kristne gjennom et langt liv? Hva skjer da? Det i hvert fall et spørsmål som Peter stiller. Så får vi litt sånn fra et spørsmål fra en litt sånn umoden disippel, så skal vi ende opp med hvordan en mer moden disippel ser på det på slutten med noen ord fra Paulus. Men det er veldig menneskelig å ønske å få noe tilbake, få noe igjen, få en belønning for innsatsen, få litt lønn for strevet. Sånn har i hvert fall jeg tenkt opp igjennom, og jeg husker tilbake fra når jeg vokste opp på gård. Nå har jeg mor og far i forsamlingen, så jeg tenkte å ta litt sånn referanse tilbake til barndommen. Jeg vokste opp på en bondegård, og der var det jo sånn at alle måtte hjelpe til. Og det var ikke like motiverende hver gang å bli spurt om å hjelpe til. Og det var ikke alltid vi fikk noe igjen for det heller. Det var noen ganger bare det å hjelpe til, for det måtte jo alle gjøre. Men etter hvert som jeg vokste litt opp, da, så slo min far til med sommerjobbmuligheter med lønn. Og den lønna var på hele, tror jeg startet på 25 kroner timen. 25 kroner timen. Er det noen som har vært borte i en sånn lønn? Ja. Ja, det er det. De som har levd en stund, de har vært borte i en sånn lønn. Det var i grunn ikke så verst den gangen, men det høres jo fryktelig lite ut nå. Men 25 kroner timen, sommerjobb på gård, rundt å gjøre diverse arbeid, noe mer lystbetont, andre ting ikke lystbetont, men jeg husker jeg nitelte de timene i hvert fall på slutten av dagen, sånn at jeg fikk det jeg skulle ha ut av det i belønning, og det var jo en fantastisk motivasjon å få penger inn på kontoen og egne penger å bruke. Det hjalp på motivasjonen. Jeg tror ikke jeg tenkte veldig mye på at jeg var med på å tjene fellesskapet på gården, bidra til verdiskapning, forvaltning av denne gården vi hadde. Jeg tror ikke de tankene var så veldig fremme hos meg den gangen. Det handlet om liksom å få gjort den jobben, telt i timen og få den lønna inn. En rimelig egoistisk tanke som veldig normalt menneskelig. Så kjenner vi i vår tid også, altså i forhold til det å jobbe og gjøre en innsats, vi jo vant til å tenke at det skal vi få noe tilbake for. Altså fagforeningen står jo sterkt i vår tid, og man skal kreve sin rett, og det skal være lik lønn for likt arbeid, og i det hele tatt, arbeidstakernes rettigheter står sterkt, og det stadig streiker og trøbbel og konflikt og vanskeligheter. Ikke lett å være arbeidsgiver i vår tid, egentlig. Men hvordan dette i Guds rike? Hva det Gud? Hvordan tenker Gud? Og i dag skal vi møte på en sånn tekst der Peter stiller dette spørsmålet. Hva det vi skal få for innsatsen? Og da skal vi lese fra Matteus 19, vers 27-30. Da tok Peter til ordet og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Ikke en tekst som jeg sånn umiddelbart liksom får masse ut av, men jeg nødt til å se den litt I sammenheng. Peter gjerne den som stiller spørsmål I disiplerflokken. Noen ganger gjør han det sånn helt på egen hånd, noen ganger så tror jeg han gjør det litt på vegne av hele gruppa. Dette sånn flere har gått og tenkt på, kanskje snakket sammen om, og liksom, hva det vi får igjen for dette? Vi har jo slupp I alt, da. Fullt han. Hva får vi for dette her? Noen ganger så treffer Peter godt med spørsmålene sine, andre ganger så treffer han ikke fullt så godt. I dag blir det I hvert fall et utgangspunkt for Jesus til å sette lys på dette med på en måte belønning, og hva det som egentlig motiverer oss. Men for å sette det I ramme, så må vi ta med det som foranledning for dette spørsmålet, det som står foran. Og det dette møtet mellom Jesus og den rike, unge mannen. Her kommer det en ung, rik, vellykket mann til Jesus, og han spør hva godt han kan gjøre for å få arve evig liv. Og Jesus, han slenger på med alle budene som man må holde for å leve perfekt. Og mannen, han mener at ja, jo, men dette har jeg holdt. Siden jeg var ung, så har jeg holdt dette her. Dette har jeg fått til. Så da er jeg innenfor. Da leter Jesus, eller han trenger ikke å lete engang, han finner lett det ømme punktet, det svake punktet hos denne mannen. Og sier, vil du være perfekt? Så gå bort og selg alt du eier og gi til de fattige. Den svei skikkelig. For denne mannen var velstående. Han var veldig rik. Der satt på en måte avguden. Der satt noe av det han måtte ha kontroll over. Noe av det han ville beholde for å sikre seg selv tryggheten, hele identiteten. Der satt den. Så mannen han gikk bedrøvet bort. Dette klarte han ikke å følge opp. Han ble ikke en etterfølger av Jesus. Og I forlengelsen av det det da Jesus snakker med disiplene sine videre, og Peter på en måte ut ifra denne hendelsen med denne rike unge mannen som ikke klarte å slippe tak I rikdommen, så tenker liksom Peter at ja, men vi slapp jo tak I alt. Vi forlot fiskebåten og garna våre, og det vi hadde, det var kanskje ikke de store rikdommene de hadde, men de slapp I hvert fall tak I det de hadde, og fulgte Jesus. Hva får vi igjen da? Da det forventning. Her blir det belønning. Han rikingen, han klarte ikke å slippe taket. Vi har sluppet taket. Hva får vi igjen? Og egentlig så responderer jo Jesus på en måte positivt på det Peter spør om. Han begynner å skissere en slags belønning der fremme. En lønn der fremme. Litt abstrakt, vil jeg si. Her handler det om å regjere over Israels 12 stammer og slike ting som kan virke litt svevende. Men kanskje for dem var det liksom, oi, 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 her det makt og posisjon. Her skal vi virkelig få bli satt I regjeringsposisjon og endelig få lov til å ha noe vi skal ha sagt. Det kan I hvert fall virke som at det var en lønn I vente her. De skal få mangedobbelt igjen, de som forlater alt for å følge Jesus. Så det ligger der på en måte fremme. Det Jesus skisserer, ja, det er noe fantastisk I vente. Det noe som helt storslått der fremme. Men så avslutter han på en måte denne sekvensen med å si det han sier I vers 30. Men mange som de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Det dette med Guds rike og litt sånn opp, ned og motsatt av hva vi ofte tenker, da, for hva det Jesus mener med dette. Da. Og så slipper egentlig teksten I dag bare taket der, mens jeg tenker at her må vi følge teksten litt videre for å få noe mening ut av det. For der forteller Jesus en lignelse, lignelsen om arbeiderne I vingården, som står I Matteus 20. Den kan dere gjerne lese, men jeg tar den sånn muntlig gjenfortalt. For her det om en jordeier som trenger å hyre inn folk til å jobbe på vingården sin. Og han hyrer inn folk ved morgenkvisten når arbeidsdagen skal begynne. Og han tar inn en del arbeidere og gjør avtale med dem om lønna. De skal få en denar om dagen, helt rimelig betalt, og alle enige og fornøyd med det. Så går dagen litt ut på, så jordeieren ute og ser at det finnes flere arbeidere som står ledige og ikke har noe å gjøre. Så han hyrer også dem inn litt senere på dagen. Denne gangen så det ikke en sånn klar lønnsforhandling eller klar avtale om hva de skal få i lønn, men de skal få det som rett, sier jordeieren. Du skal få det som rett, det blir tydeligvis akseptert, og de setter i gang å jobbe litt senere på dagen og får en litt kortere arbeidsdag. Ikke nok med det når du kommer til litt senere på dagen og helt egentlig på slutten av arbeidsdagen, så går jammen jordeieren ut en tur til og ser på torget om det noen som står ledig og ikke har noe å gjøre, og jammen det en del arbeidere som står der og fortsatt henger og ikke har noe å gjøre. Og jordeieren sier, kom, bli med og jobb siste biten av dagen, kanskje en time igjen eller noe sånt, og jobbe. Ikke noe snakk om lønn og sånne ting, disse bare glad for å få noe å gjøre på slutten, og jobber en times tid. Og så kommer vi til dagens slutt og oppgjørets time, og de forskjellige skal få betalt. Da starter jammen meg jordeieren med de som kom sist, de som jobba en times tid. Og så gir han dem en denar, akkurat det samme som avtalen var med de som kom først. Så for en times arbeid så får de fryktelig godt betalt. Og det samme for de som kom litt ut på dagen, og det samme får jo da de som kom aller først. Det å legge opp til bråk i forhandlinger og NHO mot LO og alt det der, det skikkelig urettferdig dette her. Fryktelig urettferdig. Noen har jobbet da hele dagen, svettet og slitt, og så kommer noen på slutten av dagen, jobber en times tid og får det samme. Ikke nok med det, de får det først også. Og de som kom først, de får lønna si sist. Oi, oi, oi. Det blir jo reaksjoner av slikt. Det jo urettferdig. Jeg skjønner dem veldig godt. Dere skjønner dem veldig godt. Dette hadde ikke funket i arbeidslivet vi vant til. Men i Guds rike. Gårdeieren mener å ha sitt på det rene. Det han som eier sin eiendom. Det han som hyrer inn, det han som gjør avtaler. Han gjorde en avtale med de som kom først. De fikk det de skulle ha, det som det var avtalt. De andre var det ikke så klare avtaler med. De får det samme. Raust. Veldig raust. Og noe av poenget han avslutter med, kan ikke jordeieren gjøre akkurat som han vil med sin eiendom? Står han ikke i sin rett til å gjøre akkurat som han vil? Og når de første som på en måte følte seg urettferdig behandlet reagerer på det, så sier han, hvorfor reagerer på at jeg god? På at jeg raus? Hvorfor reagerer dere med ondskap på det? Det ikke fantastisk flott at jeg så raus? Ja, jeg vet ikke hvordan vi ville reagert. Men rettferdighet i Guds rike, det tydeligvis annerledes. For her det både rettferdighet og raushet på en gang. I Guds rike det sannhet og nåde på en gang. Og det forskjell på Gud og mennesker. Guds rettferdighet den overgår vår rettferdighetstanke. Og Guds raushet den overgår vår raushet. Så nå har vi hørt om den nesten perfekte rike, unge mannen. Han var motivert av å følge alle budene. Være perfekt, prestere. Allikevel så nådde han ikke opp. Vi hørte om disiplene som hadde forlatt alt de hadde, selv om det kanskje ikke var all verdens mye. De var opptatt av hva slags belønning de skulle få for å følge Jesus, for å offre alt det de hadde offret. Og så hører vi denne lignelsen om arbeiderne i vingården, der de siste ble de første, og de fikk ufortjent like mye som de første. Hva er det Jesus prøver å si? Hva er det Jesus prøver å lære oss? Jeg tror han prøver å lære oss fryktelig mye om nåde. Det er det han egentlig prøver å lære oss hele tiden. Og det overgår hva vi klarer å forstå og fatte. Så bygger jo Jesus utvilsomt opp om seg selv. Det han skal utføre, det han skal gjøre, den gjerningen han skal gjøre, og hvordan han avslutta livet på jorda her. Men han ønsker også å avdekke litt, hva er det som driver oss? Hva er det som motiverer oss? Hva er drivkraften inni oss i forhold til Gud, i forhold til Jesus? En måte å bli drevet, bli motivert, det er jo rett og slett det å følge reglene, det å bli perfekt. Mange blir drevet av det. Mange er motivert av det og liksom, jeg skal gjøre alt som er riktig, jeg skal følge reglene, jeg skal bli så perfekt jeg bare kan. Det kan være en voldsom drivkraft. Være flinkest, konkurrere mot de andre, være bedre, være best. Det er en indre drivkraft for veldig mange mennesker, også i forhold til Gud. Være blant de mest åndelige, de som ber mest, de som leser mest i Bibelen, de som kan vise til at jeg får det til. Men som regel vil Jesus alltid da kunne peke på et eller annet svagt punkt. Der er det ikke godt nok, dessverre. Du når ikke opp allikevel. Så er problemet også at vi gjerne når vi lever etter den regelen, etter den motivasjonen, så blir vi gjerne veldig selvopptatt. Og vi blir gjerne veldig dømmende mot de som ikke får det til. Vi hever oss gjerne litt over. Det skjer noe med holdningen vår. Som ikke er sånn som Gud vil at vi skal ha det. Så vi snakket mye om belønning. Belønning, det å, hva får jeg tilbake for det? Det kan være en stor drivkraft og motivasjon for mange av oss. Hva er det jeg får igjen for dette kristenlivet? Jeg som har offret så mye. Jeg som har gitt så mye. Noen spiller på belønning. Altså hvis vi bare gjør det og gir så mye, så kommer det til å komme tilbake sånn og sånn. Og du skal bli helbredet. Du skal bli litt av hvert fordi du har gitt så veldig mye inn i det. Det er jo en motivasjon for veldig mange. Det er liksom noe vi kan kontrollere litt også. Ok, da sår jeg inn så mye, så får jeg så mye tilbake. Et matematisk regnestykke. Tenk om det var så greit og enkelt som det. At Gud kunne vært såpass real som det. Det var litt greit å forholde seg til noen ganger. Få en sånn mattestykke til å gå opp. Men så er det tydeligvis ikke helt det. Når vi hørte denne lignelsen, så blir det liksom ikke mattestykket som går opp. En annen motivasjon som jeg kan nevne også, som ikke har så mye med teksten i dag å gjøre, det er jo at man blir motivert ut av frykt. Og mange har jo hatt det som en motivasjonsfaktor overfor Gud, at man har vært livredd for Gud, hva han kan finne på, hvordan han kan straffe meg. Hvis jeg tror galt, eller gjør noe som er galt. Og det har vært for mange en stor drivkraft. Og mange kristenledere har også spilt på den, for å holde folket i kontroll, folket i sjakk og folket motivert. Hvis du ikke kommer på gudstjeneste så mange ganger i året, hva skjer da? Hvordan står det til da? Hvis du ikke gir så mye, Gud kan straffe. Og det kan han. Gud kan gjøre hva som helst da. Gud kan gjøre akkurat som han vil. For han regjerer og styrer og har full kontroll over sin skapning, og en dag skal ting bli gjenskapt, bli nytt. Og det kommer en dom som skal bli rettferdig. Gud kommer til å regjere suverent. Så vi skal ha respekt for Gud. Han gjør akkurat som han vil. Men så tror jeg det at Jesus egentlig ønsker å komme fram til Og om de ikke forstår det der og da, når de fikk høre denne lignelsen, så kanskje forstod de mer av det senere. At den grunnleggende motivasjonen, den store belønningen egentlig, som vi mennesker får, det har ett ord, og det et stort ord for oss kristne. Det ordet nåde. Alt av nåde. Enten du har vært kristen i mange, mange år, og stått på i Guds rike og vært trofast i menigheten, og gjort det du skulle på mange måter, men samtidig så vet du med deg selv at alt står ikke bare bra til. Og så er det de som kommer med i siste lita og har rotet i det meste av livet og gjort fryktelig mye gærent. Og så omtrent på dødsleie så gir de seg over til Gud. Og så holder sannelig det også. Det er jo egentlig fryktelig urettferdig da. Hæ? Rote til hele livet og så bare få det sånn på slutten. Hæ? Mens en del av oss liksom har oppført oss bra, rimelig bra i hvert fall da, gjennom langt liv. Hallo? Skal vi fått litt mer? Så får man altså likt betalt ifølge denne lignelsen. Så kan det hende at det snakk om litt ulike posisjoner og ting og tang i det evige. Masse ting jeg ikke har helt grep om, og som jeg tenker Jesus egentlig ikke vil vi skal tenke alt for mye på heller. Men faktisk ha i bunn nåden og takknemligheten. For jeg tror den sterkeste og største og beste drivkraften vi som kristne kan ha i vårt liv, og som gir størst effekt, både for vår egen livskvalitet og for mennesker rundt oss, det er en grunntone av takknemlighet. Hvis vi kjenner på takknemlighet over den nåde vi har mottatt, at dette er gratis, det er ufortjent, det er ikke noe jeg har jobbet og strevd meg fortjent til, men det er en gave fra Gud. Hvis det får lov til å være grunntonen i vårt liv, da skjer det noe med oss. Da blir vi rause. Da begynner vi å ligne litt på Gud, faktisk. Da gleder vi oss over mennesker som kommer til, selv om de har rotet til fryktelig mye, så blir vi begeistret over at nye mennesker får lov til å komme til, å slippe til, stille seg fram, kanskje passere meg i posisjon, og få til mer enn meg. Fantastisk. Få en raushet inn i våre hjerter. Og da tror jeg også det blir stort for oss, det Jesus har gjort for oss. Den Jesus er, bare det å kjenne Jesus, blir på en måte det store for oss. Jesus Kristus, som betalte prisen, som ga alt det vi ikke fikk til, alt det vi ikke klarer å prestere, det har Jesus prestert for oss. Evangeliet blir det store budskapet. Det vi har tatt til oss, det vi har lyst til å formidle til andre mennesker. Kom og hør. Kom og møt denne mannen som møtte meg, som grep tak i mitt liv, som reiste meg opp, som holder meg oppe og som gir meg evig liv. Og hva den belønningen blir på andre siden, vet jeg ikke alt om, men jeg vet at det kommer til å bli bra. Jeg kommer til å møte han som har frelst meg. Jeg kommer til å møte han som har gjort alt ferdig. Og det er der vi møter Paulus, som skriver i Filippebrevet 3. For da kan du på en måte sammenligne litt det med hvordan Peter, som en litt umoden disippel, Peter ble moden etter hvert han, og han skjønte mye mer han også. I disse evangeliefortellingene sammen med Jesus, så var det veldig ofte disse disiplene stilte litt sånn klønete spørsmål, da, så var litt selvopptatt og egoistisk og... Et annet tilfelle så var det et par andre disipler som, hvor mora kom sammen med disiplene og spurte om disse kunne få lov til å sitte på hver sin side av Jesus, ikke sant, i evigheten. Altså, ta med mora di, ikke sant, og spørre om noe sånt. Det sier jo litt om hvor de var, altså. Da, ikke sant, da var det var veldig menneskelige tanker. Men så fikk de litt andre tanker etter hvert, og så formidlet de evangeliet. Og så var det en sånn som Paulus, da, som kom fra den bakgrunnen han hadde, og som hadde forfulgt Guds kirke, og fått oppleve nåde, og virkelig fått blitt grepet av Jesus. Og det var han, og det jobbet han utifra, og utrettet mer enn noen. Men så har han på en måte denne uttalelsen her I Filipperne 3, vers 7-11 kan vi lese I denne omgang. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Fordel I hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Her det en moden disippel som uttrykker hva dette handler om. Alt annet skrap I sammenligning med det å ha fått Jesus Kristus. Og det å bli funnet I ham, og det å få den rettferdigheten Gud gir, ikke den rettferdigheten jeg klarer å oppnå. Det hele grunntonen I Paulus sitt liv. Da kommer det et rop av takknemlighet. Da kommer det en glede over frelsen. Avslutningsvis så har jeg lyst til å bare spørre oss om ligner vi mest på Peter eller ligner vi mest på Paulus? Hva det som driver oss? Hva motivasjonen I ditt kristenliv? Og det kan være mange ting. Vi kan jo ha blitt kristne av bare gammel god vane også. Man som glemt hele greia hva det egentlig handler om dette her. Men det mange drivkrefter og mange vikarierende motiver inni oss. Hva grunntonen? Hva den dype drivkraften? Hva den dype strengen som Jesus har møtt I deg og meg? Prøver du å være flink? Du opptatt av belønninga? Du drevet av frykt? Det en grunntone av takknemlighet der? Og hvordan gir den seg utslag I forhold til mennesker rundt oss?